Čtyři překážky na cestě poznání. Přednáška doktora Eduarda Tomáše 18. listopadu 1995 v pražské Lucerně.
Vážení a milí přátelé, není jediné živé bytosti na této planetě, která by aspoň občas nehledala štěstí a mír. Ať vědomně či podvědomně, ať přímo či nepřímo, jednoduše nebo komplikovaně. Někteří si to dokonce neobyčejně komplikují, protože hledají štěstí tam, kde není, neboť nevědí, kde je. Takových je dosud velmi, velmi mnoho. Vy, kteří jste sem dnes přišli, to už víte. A proto hledáte přímo. To je veliký pokrok na vývojové cestě člověka ze současné duchovní krize. Aniž bych nadsazoval, odvážil bych se tvrdit, že jste to právě vy, a vám podobní, kdo v dnešní době představuje avantgardu duchovní reprezentace národa. V moudrosti, v perspektivním úsilí a v odvážné opravdovosti. Jedině společnost, která k zevním potřebám člověka přidá vnitřní duchovní soulad, má dnes naději na opravdové štěstí a také na přežití. My dva jsme s vámi, ne nad vámi nebo vedle vás, jak si někteří myslí. Naopak jsme jedni z vás a vyjadřujeme právě to, co je společné v našich srdcích, cílovědomou touhu po životě v pravdě, štěstí a míru. Přestože jsme již poznali, kde jsou tyto hodnoty a jak se k ním dostat, jsme pouhými ukazovateli cesty k ním, nic víc. Proto s díky odmítáme jakékoliv názvy guru, duchovních učitelů, mistrů nebo českých svamijů a tak dále, jak nás dobří lidé občas titulují a jak nám píší. Jistě jste si všimli, že vždycky obracíme vaši pozornost ne k nám, ale k tomu nestvořenému, nesloženému, nepočatému a nezrozenému, jehož všichni budhové jsou jenom sluhové, k Bohu, k absolutnu. Nechceme vás trápit komplikovanými filozofiemi, systémy nebo metodami víc než je nutné. Ačkoliv nemáme nic proti ním, ani jejich autorům. Jsou zde proto, aby člověka přivedli k realizaci a třeba jen na půl cesty, když to jinak nejde. My vás chceme způsobem co nejpřímnějším a co nejjednodušším dovést až k pravdě samé. K pravému já, k ryzímu bytí vědomí a blaženosti, což je základna veškeré skutečnosti světa. Základna, která ho oživuje sama sebou, bez úmyslu ho oživovat, tak jako slunce svítí bez úmyslu svítit. Všechna pravidla, pomůcky, zákazy, příkazy ponecháme těm, kdo se rozhodli jít nepřímo. Vy s vašimi otevřenými srdci můžete jít přímo k pravdě aniž byste museli předem vědět, jak vlastně vypadá, jakého druhu jsou její vibrace a prostory a světy a tak dále a tak dále. Tohle neučíme. Ani se o to nepokoušíme, protože by to bylo zbytečné. A to je naše první zjednodušení. Bude jich ještě několik. Dnes budeme spolu hledat Boha jako přímý zdroj života člověka. Kde? A tam, kde je. Nám nejblíž, totiž v člověku, ne jinde. Je marné ho hledat někde jinde a sjezdit tomu třeba půl světa, jak to teď mnozí dělají. Bůh je všude, ale jeho pomyslné centrum, pokud se ještě člověk pokládá za individualitu oddělenou od Boha, je v člověku samém. Toto pomyslné centrum existuje ve středu vašich prsou, maličko doprava, a protože je právě tam, budeme se na ně soustředit právě tam. A to je naše druhé zjednodušení. Odvrhneme všechny meditační pomůcky, jako jsou světla, body na zdi, skla, sklíčka nebo kouzelné kameny či krystaly, drahocené či krásné předměty, ba dokonce i fotografie moudrých gurů. A půjdeme přímo k cíli. To všechno jsou dobré meditační pomůcky, nikoli však pravda sama. A i kdybychom se na ně soustředili třeba mnoho let, musíme je stejně nakonec opustit, chceme-li dojít až k pravdě. Proč je tedy neopustit hned? Ne, že by byly tyto pomůcky špatné. Zejména soustředění na fotografie mistrů jsou zpočátku dobrá věc. Pravda je ale jen jedna a i když je všude na světě, neexistuje pro nás teď v žádném z předmětů světa. To si musíme uvědomit, abychom ji našli. Jen obrátíme-li pozornost, vědomí na vědomí, subjekt na subjekt, najdeme ji snadno. Obrátit subjekt na subjekt je zjednodušení číslo 3. Všechny ostatní metody k tomu dojdou stejně, nebo jinak ani nemohou. Jenže později, zatímco my s tím začínáme. A teď už víme, co nemáme hledat, co máme hledat a taky kde. Hledáme božské neosobní já, ale hledáme je v sobě, nikde jinde. Není totiž takový velký rozdíl mezi vámi a absolutním jáctvím, jak se zprvu zdá. Chce-li si ovšem někdo podržet i nadále svůj způsob, jakkoliv odlišný, nemáme nejmenších námitek proti tomu, ale ať se bude snažit jakýmkoliv způsobem, metodou či cestou, chce-li dojít skutečně až k pravdě, musí ji nakonec hledat především v sobě. Tak proč to neudělat hned? Proč to do nekonečna odkládat anebo si jinak komplikovat život? Moudrý jedná rychle, přímo, a hlavně moudře. Ví, že realizace pravdy spočívá v kontemplaci a pak už jen jedině v samádhi a že vnitřní podstata člověka je mír a klid a neextatická blaženost. Nalezneme-li ji v sobě, nalezneme ji pak všude. Že k tomu potřebujete nevšední intelekt, a jde pak. Po realizaci jej stejně odložíte. To kvantum intelektu, které k realizaci potřebujete, máte už teď. Jinak byste zde nebyli. A jinak byste nám vůbec ani nerozuměli. Že potřebujete znát další svaté knihy? No to je možné. Neboť takové knihy mohou dobře pomoci. Ale jen pomoci nemohou vás sami přivést k jáství, toho nesvedou, i kdyby byli sebesvatější. To musíte odhalit sami v sobě. že k tomu potřebujete soustředivost mysli, to je pravda. Ale stanete-li se pozorovatelem myšlenek, včetně základní myšlenky já, všechny vaše myšlenky zmizí a to, co zbude, bude právě ono hledané jáství. A to je zjednodušení číslo 4. Tak co tedy vlastně potřebujete, když je cesta jasná a cíl zřejmě taky? Řeknu vám to. Potřebujete znát základní přirozené překážky, které stojí v cestě realizaci, a také způsob, jak je odstranit, a to je všechno. A toto je právě námět našeho dnešního setkání s veřejností. Ukázkovou meditační praxi si spolu zkusíme hned potom, přičemž se opravdu pokusíme najít sama sebe. Bude to všeobecný pokus o poznání. Ale někomu se v přítomnosti tolika dobrých duší může aspoň dočasně podařit, jak už se tady několikrát stalo. Vážení a milí přátelé, můžete se ptát, jak může někdo neznat sama sebe. Na první pohled by se zdálo, že to snad ani není možné. A že zde ani žádné překážky nejsou. Ale tato otázka může vycházet jen z povrchového pozorování. Zřejmě o těch několika málo, kteří to slyší dnes poprvé. Ostatní jistě už dávno vědí, že člověk není jen tělem, myšlenkami nebo city. Že je sice má, to je pravda, ale v pozadí toho všeho existuje tajemný prvek božství, který celou naši bytost udržuje a činí ji schopnou života. To je naše pravé jáství, to je to, co hledáme. Jenže průhled do těchto našich hlubin duše není bohužel tak jednoduchý, jak to zprvu vypadá. Překážky na cestě realizace skutečně se vyskytují nebo mohou vyskytovat, jak většina z vás sama na sobě už poznala. Kdyby jich nebylo, byli byste všichni už dávno v poznání. A my se je teď pokusíme spolu odhalit, abychom věděli, které z nich jsou ty naše. Duchovní cesta, přátelé, není příliš těžká, když si ji sami nekomplikujeme. Překážky jsou ale v každém z nás. A proto představuje každá duchovní cesta tichý, stálý, řekl bych skoro nepřetržitý boj člověka v člověku, aby je odstranil. Nepřátelé totiž nejsou někde venku. Vegetují uvnitř naší vlastní tvrze. Proto není vždy snadné je odhalit. Jestliže jsme se však opravdu odhodlali prohlédnout až k samotné pravdě já, musíme přesně vědět, kdo jsou, co jsou a taky jak s nimi bojovat. A to si dnes objasníme. Musíme znát nepřítele a jeho sílu, než se s ním dáme do boje. Naštěstí nebudeme sami v tomto boji. Nikdy v něm nejsme sami. Máme spolehlivého, i když tajného přítele, spolubojovníka na nejvhodnějším místě. Je totiž také uvnitř naší tvrze. Za okamžik vám řeknu, kdo to je a jak vám pomůže. Zatím vám jen prozradím, že to bude jedině on sám, kdo nám nakonec otevře brány hradu. Buďme klidní, je to spolehlivý přítel, myslí to s námi dobře a zmůže daleko víc než my. A teď se podívejme na své protivníky. Prvním naším zřejmým přirozeným nepřítelem číslo jedna uvnitř naší tvrze je náš vlastní spánek. Je to odjakživa nejstarší překážka všech hledajících. To ovšem neznamená nespat vůbec. Nebo přemáhat spánek třeba silným čajem nebo nějakými drogami, jak to například dělali duchovní žáci ve staré Číně. Znamená to spát jen mírně, ne se válet do jak dlouho v tepné postýlce až do poslední chvilky a pak honem do práce a z práce do zábavy a tak stále dál. Tím bychom se okrádali o nejúspěšnější momenty našeho života, to jest čistou ranní mysl, odpočatou a prostou starostí. Nezatíženou dosud denním schonem a událostmi. Mysl, při které se nejlíp soustředíme. Tuto snahu musíme v sobě vyvinout, až se nám stane zvykem. Současně s tím bychom se měli snažit vyřazovat občas naše myšlenky nebo pohyby mysli vůbec. Proč? No protože myšlenky a spánek jsou stejného původu a proto fungují na stejném principu. Utlumené mírné myšlení pomáhá klidnému spánku a klidný spánek je zas předpokladem klidu ranní mysli. Proto žádné, přátelé, televizní horory nebo jiné vzruchy těsně před spaním. A taky pokud možno žádná předspánková narkotika. Nejhorší je spánek příliš dlouhý, abychom se mu vyhnuli. Musíme jíst stravu satvickou, to znamená co nejméně masa, ať jakéhokoliv, případně vůbec žádné, a také se vyhnout přes přílišné fyzické aktivitě. I zde platí staré české přísloví všeho s mírou. Vážení a milí přátelé, překážka spánku stěžuje žákovi cestu hlavně na počátku jeho úsilí, na počátku jeho práce. Když ji v tomhle období zdárně překoná, zvykne si na to, ale nemá ještě vyhráno. To málo kdo ví. Těsně před koncem kontemplací objeví se totiž tato překážka zas. Je to v okamžiku, kdy se budete záměrně vzdávat meditačního úsilí a odevzdáte se lásce a moudrosti Boží, aby si vás ujali a dovedli vás k cíli sami. Tehdy při tomto vrcholném odevzdání musí žák zachovat zvlášť bystrou pozornost, aby neusnul, protože to bude pozornost bez úsilí a to není lehké. K tomu je třeba samozřejmě něco vysvětlit, totiž člověk jako takový svým úsilím a jen svojí osobní snahou nemůže nikdy dosáhnout poznání, už protože on sám je v egu. Zatímco pravda je stav bez ega. Poznání tudíž nelze uskutečnit jen vlastní silou. Člověk se musí vzdát ega, ponořit je až do úplného rozplynutí. Be ego free. Buďte prost ega, radil mě kdysi můj jeden dobrý duchovní učitel. Když ego kontemplací zeslábne a začne se rozplývat, vzdejte se ho. Předejte velení Bohu, hledané pravdě, átmanu, království nebeskému nebo vašemu nadjá, nebo jak to chcete nazvat, prostě síle, kterou hledáte a zůstaňte tak. A nebo, jak to radil náš přítel Fráňa Drtikol, dejte Boha na svoje místo. To je totéž. V situaci odevzdání však člověk často ztratí bdělost. Odkládá ji totiž také i s egem, a to je právě ten omyl. Došel na křižovatku dvou cest. Jedna vede k pravdě a druhá k spánku. Tady může bohužel často zvítězit překážka spánku. V odevzdání se Bohu totiž člověk ochabne v bdělosti, no takže prostě usne. A v tom je právě ta léčka. Taky se mi to stalo. Mnohokrát. Ale i když náhodou přesto usnete, nehněvejte se prostě na sebe, zhoršili byste si vlastní situaci. Zkoušejte to zas a zas a ono se to jednou podaří. A teď překážka druhá. Za druhou překážku je jogíny a mystiky všech dob a národů od nepaměti považováno smyslové vnímání objektů světa. Je taky přirozené. Objekty světa působí na naše smysly, zrak, sluch, čich, hmat a tak dále, což se přenáší do mysli. Ovlivňuje ji a když na nich mysl ulpí, činí ji to neklidnou a to je velmi nežádoucí pro duchovní cestu. Proto například školy zen buddhismu kladou právě tuto překážku dokonce na první místo ze všech. Je to takzvaná vikšepa, čili, jak už jsem řekl, odvádění žákovy pozornosti jinam pomocí jmen a tvaru a jejich dění. Je to skutečný kámen úrazu, přátelé, a není ani jediného začátečníka, který by nebyl nucen právě s touto překážkou co nejúporněji bojovat. To je přirozený, protože vikšepa šakti je jedna ze dvou sil stvořitelky máji, která je příčinou objevení se vesmíru. Právě pomocí téhle síly se čistá mysl absolutně, nebo jak se říká Brahma, jeví jako projevená mnohost. Křesťané ji říkají logos, nebo taky Bůh stvořitel. Jenomže je zde ještě jedna komplikace. Současně s touto projektující silou existuje ještě druhá síla mají, takzvaná avarána šakti, čili zakrývající síla, která má bohužel velmi zvláštní a ještě negativnější účinky pro poznávání pravdy, protože zakrývá neboli neumožňuje vidět rozdíl mezi nejvnitřnějším já, čili átmanem, jakožto posledním pozorovatelem v nás, a egem. Právě tak, jako neumožňuje vidět rozdíl mezi absolutným a poznávaným vesmírem. Tato síla prostě ten rozdíl skryje svými jmény a tvary. To známe přirozeně všichni. Ale pokládáme tento zjev za zcela přirozený. Ale nebýt právě této síly, Bůh by byl, přátelé, poznáván ve všem. Takto se nám tedy hledané nadjá nebo átman jeví jako totožné s empirickým egem myslí a tělem a smyslovými orgány, okem, uchem a tak dále, které pak mylně pokládáme za já. Právě tak jako nepoznané nekonečné absolutno se nám jeví jako totožné s konečným vesmírem. Oboj pak mylně pokládáme za jedno a totéž. To znamená, že ačkoliv každý jev má v sobě pozitivní božský podklad, teda existenci vědomí a blaho, jak víme, my ho vidíme v pozorovatelném světě jen jako jména a tvary. A teď jak z toho? Jak z toho, když sama překážka vypadá skoro jako nepřekročitelná. Zakládá se totiž, jak vidíme, na samotné boží tvorbě. Vážení přátelé, síla máji, neboli boha stvořitele, jak tomu říkáme, může být přisouzena jedině nekonečnému absolutu. To už víme, a to ať v aspektu projektujícím nebo zakrývajícím. Bůh stvořitel je vlastně pohybová funkce nepohnutého absolutna, jenže ona svojí působností omezuje, respektive zdá se, že omezuje nedělitelnou přirozenost nekonečného nepohnutého absolutna a způsobuje tudíž, že se nám, jak už jsme si řekli, čistá mysl absolutna projevuje jako svět a vtělená bytost. Naštěstí u Boha pohyb a nepohyb je jedno a totéž. Pro nás ovšem tento pohyb způsobuje zdání neboli iluzi skutečnosti. Ale my přesto žijeme a co víc, pokládáme ji za skutečnou. Spousta lidí žije v této iluzi docela spokojeně. Teprve když se v ní člověk cítí jakoby nespokojen, hlavně když už vším možným prošel a všechno možné vyzkoušel, co se dalo a rád by poznal, jak to ve skutečnosti vypadá, protože podvědomně za celou přírodou cítí něco neobyčejně pozitivního, začne pátrat dál. A to je právě váš případ, přátelé. Také vy byste rádi poznali pravdu takovou, jaká skutečně je. Ve vás i v celé vesmíru. A proto pátráte dál. Jenže jak to provést? Stvořitelka Mája, o které mluvíme jakožto předpokládané příčině objevení se vesmíru, je, jak víme, iluzivní. To už víme dávno. A i vědecká zkoumání nám to potvrzují. Nemůže být popsána ani jako skutečná, ani jako neskutečná, ale člověk a vesmír jsou zde, jsou tady, to nelze popřít. Právě touto sílou se totiž zdá, že se nekonečné Atman v nás stalo konečnou bytostí, právě tak jako nekonečné Brahma, jak jsme si už řekli, se touto silou zdá být stvořeným vesmírem. Vesmír totiž není nekonečný. Jen absolutno je nekonečný a vesmír nebo vesmíry jsou v něm, v Brahmanu, v absolutnu. Ačkoliv oba Atman i Brahma jsou tedy nekonečně nesmrtelní, protože konec konců jsou jedno a totéž, následkem zakrývající síly zdají se být v této své zevní iluzivní formě dokonce vybavení přívlastky změny, to znamená zrozením, existencí, vzrůstem, rozkladem, zničením. Jedině vlivem máji se tedy zdá, že i nekonečné absolutno má tyto přívlastky a že se tak stotožňuje se světem. Takto smazává zakrývající síla máji rozdíl, jak už jsme si řekli, mezi pravým já v nás a nejá, čili stvořenou bytostí. Právě tak, jako se jejím působením smazal rozdíl mezi nikdy nestvořeným a časově i prostorově neohraničitelným absolutním a stvořeným vesmírem. My bychom však rádi poznali pravý původ nás i vesmíru. Zatímco tato síla nám v tom brání. Kde je řešení? Hlavní charakteristiky síly máji jsou, jak už víme, jména a tvary. Rodí se z čisté mysli absolutna a proto existují i pro nás jen v mysli a tudíž jsou neskutečné. Nikdy je nesmíme zaměňovat za pravou skutečnost, kterou hledáme. Když se ale staneme indiferentními k těmto jménům a tvarům v našich myslích, zahalující síla máji bude tím zneškodněna, případně zničena a zůstane z ní jen existence, vědomí a blaho. To je řešení. A protože, jak už jsme si řekli, Atman se rovná Brahma, to znamená naše pravé jáství se rovná kvalitativně jáství absolutna, vyřešíme tím oba problémy najednou. Řeknu to ještě jinak. Jména a tvary, čili věci, jsou charakteristikou máji, iluze. Ale to neznamená, že v nich není čistá mysl absolutně obsažena. Ta v nich je. Není od nich oddělena, i když není jejich součástí. Ale rozumovat o věcech z hlediska pravdy nemá smysl. Protože sami o sobě jsou jen iluzí. Ale pravda v nich je, jak se sami i hned přesvědčíte, když dojdete poznání. To se ovšem uskuteční v duchovním srdci. Z toho důvodu bychom neměli věci ani zcela opouštět, ale ani se jich zase slepě držet a lhnout k ním, jako by byly skutečné, jak mnoho lidí právě dělá. Ačkoliv není místa, kde by absolutno nebylo, přátelé, jenom temná stránka našeho života se zabývá výslovně světem jevu, ne duch, čili pravda. Pravda neboli světlá stránka života chápe nakonec všechny jevy jako sama sebe. Jenže člověk, který žije, nezabývá se už jimi nad nutnou míru a taky se k ním nepoutá. Přestože poznává, že svět je jen neskutečný a jen jako druh barda nebo snů, v kontaktu s lidmi a situacemi se chová, jako by byl skutečný. To znamená, že zatímco koná zevně své povinnosti, je vnitřně naprosto odpoután. A to je jedna z obrovských výhod poznání. Zbývá ještě dodat, co s těmi přívlastky změn, zrozením existencí, vzrůstem, změnou, rozkladem a zničením, jak jsem prvé řekl. Když si totiž zároveň uvědomíme, že i jmenované přívlastky jsou jen pouhým zdáním a že jména a tvary jsou jen charakteristikami individualit a tudíž relativní, a když, jak jsem řekl, zamítneme současně i jména a tvary těchto přívlastků, zůstává společná podstata, jejíž přirozeností je existence, vědomí a absolutní blaho. Tak poznáme náš základ a základ světa vůbec. Poznáme dokonce, že i věci sami jsou nejvyšší pravdou. Tato metoda je srovnatelná s metodou zen buddhistů o vyloučení pojmového myšlení. Řeknu vám stručně několik vět i k této metodě. Říkají, udržujte mysl bez hnutí, žádné myšlenky, žádný hněv, žádná přání, ponechte věci jít svým vlastním chodem, potom všechny univerzální zákony proniknou vámi skrz naskrz, vaše reakce na jevy oslábnou a vy dosáhnete osvícení. To je krásná cesta. Podrobnosti o té rychlé metodě si ale řekneme až příště. Jsou opravdu zajímavé. Dnes se vrátím k dalším překážkám poznání. Tedy Toto byla druhá a také nejzávažnější překážka duchovního pokroku a o její odstranění v nás se pokusíme taky ještě dnes. Bude daleko jednodušší než pouhý tento výklad, který je příliš dlouhý, ale ten byl nutnou přípravou k budoucímu pokusu, protože když nevyložíte přemýšlivému člověku, a to jsou zde všichni, předem, o co vlastně jde, jeho otázky obvykle neberou konce. To víte z vlastní zkušenosti. Jsou ovšem výjimky, že člověk poznává dřív, než pochopí, ale ty jsou opravdu jen ojedinělé, jako Maharishi z Arunáčály a podobné bytosti. Ale jak říkám, jsou tu ještě další dvě překážky, jakožto potenciální nepřátelé v naší tvrzi. Tou první je takzvaná kašája, neboli myšlenky v mysli, týkající se zpravidla dřívějších zkušeností se smyslovými objekty. Jsou to vlastně vzpomínky a z toho plynoucí závislosti a kombinace. Sem patří i nevědomost, která je totožná, jak víte, s egem. Těch se zbavíme stejně jako těch předešlých a dokonce současně s nimi. Když zvládneme jedno, zvládneme i druhé. Ovšem, pokud jde o závislosti, ty vasany nepříjemné, což jsou vlastně také myšlenky, jenomže pevně zakotvené v mysli, no tak to nepůjde najednou. Tyhle vasany, ty jsme si během životu nastřádali a také jsme si na ně zvykli, ale ty jsou u každého člověka tak trochu jiné, ale mají dlouhotrvající tendenci se opakovat. Proto taky trvá dlouho, než je zcela vyhubíme a proto je musíme hubit, jak na ně přijdem a vzdávat se jich nejen při samotných meditacích, ale v každém okamžiku života, jak si je uvědomíme, prostě bdít nad nimi. A to je někdy práce, přátelé, na celý život. Znamená to zaměnit hněv v lásku například, nebo závist v blahopřání a tak dále. Ale nemyslete si, přátelé, že pro tyto vaše nebo naše závislosti se nebudete moci dostat do samadhy vůbec, tak zlý to není. Toto je možné a dokonce i do nirvikalpa samadhy, takzvaného dočasného zevního i vnitřního nirvikalpa, kévala, dočasného. Ale není to možné, jak aspoň říká Sri Ramana Maharishi, u trvalého stavu nirvikalpa samadhy, takzvaného sahadža, což je posledním a trvalým duchovním stupněm života člověka vůbec. Tam se dostaneme až po jejich zničení a odstranění všech vasan. Ale tato záležitost nebo skutečnost nás nesmí odradit. A konečně je tu náš poslední přirozený nepřítel, a tím je kupodivu ananda, neboli duchovní blaženost. Tento nepřítel někdy přichází dost brzy, obvykle, ale někdy taky až naposled. A mnozí žáci jsou dokonce rádi, že přišel, protože ho ani za nepřítele nepovažují. Neboť on nejenže vegetuje taky v naší vlastní tvrzi, ale přitom se dovede skvěle maskovat. Maskuje se blažeností a třeba i extatickou, že se vám vůbec jako nepřítel nebude zdát. A přece je to nepřítel mimořádně záludný. Sám jsem s ním bojoval několik let. A řeknu vám, přátelé, že to byl občas litý boj, a pro mě aspoň daleko těžší, než s těmi ostatními, s těmi předchozími nepřáteli. Nořil jsem se totiž do vod blaženosti od samého mládí, pravděpodobně díky duchovnímu úsilí minulých životů, takže to nebylo pro mě nikterak lehké se jich vzdát. Zvlášť pro ten dlouhodobý zvyk. Ale podařilo se to, díky Bohu, důkladnou diskriminací já od nejá a taky díky téhle míle, která mě přitom vydatně pomáhala. No, je to pravda, ne? To je totiž tak. Ananda, čili blaho, je, jak víte, nedílná součást charakteristik pravdy jáství, sat, čit, ananda, čili existence vědomí a blaha. Blaženost neboli ananda nemůže ani být oddělena od dalších dvou charakteristik, protože všechny tři jsou božské a tvoří svatou trojici všeho existujícího. U věcí a bytostí přistupují k ním ještě dvě další, takzvané světské charakteristiky, jméno a tvar, to už známe a už jsme o nich mluvili, namarupa. Už jsme si taky řekli, že chceme-li realizovat existence vědomí blaho, že se jimi musíme stát. Dualita zažívajícího a zažívaného musí přitom přirozeně zmizet. To znamená, že pokud ještě mohu říct, já jako člověk prožívám blaho, no pak jsem právě v téhle překážce, kterou je nutno překonat. Mám-li jít dál. Jsem v dualitě. Aby bylo dosaženo samádhy, musíme se stát blahem. Musíme se stát ananda a ne je prožívat jako něco druhého. Osobnost musí zmizet, aby mohla nastoupit neosobnost. To je nesmírně důležitá záležitost. Vtip je v tom, že se člověku prožívajícímu mystické blaho z prožívání blaha prostě nechce. Zvlášť když je na ně zvyklý, jako jsem býval já. Kdybych byl už tehdy věděl, co je za ním, jak rád bych se ho byl vzdal. A co to je? Je to nejvyšší bělý klid, který vede k neosobnosti samády. Být klidný a tichý, zdát se všeho, co člověk je, všeho se vnitřně vzdát, všeho, co mu náleží, i sama sebe, to je pravé ananda. A kdožkoliv by život svůj ztratil pro mne, nalezne jej. Víte jistě, kdo tohle řekl. Tak to je ono. Tohle jsou ty čtyři přirozené překážky realizace, a my se teď pokusíme je překonat všechny čtyři najednou. Nebude to ani příliš těžké. Proč? Protože všechno to jsou pro nás jen poznatky ega. To znamená myšlenky já. Poznatky myšlenky já. Objevují se jině s ním a v něm. Proto když se zbavíme ega, bude všechno v pořádku. Je však dobře o nich vědět, přátelé, abychom v nich dlouho nebloudili, protože každý nemá vedle sebe kouzelnici mílu, aby nás z nich vytáhla v pravý čas. Vážení přátelé, než se pustíme do vlastní společné meditace, rád bych vám řekl něco zvlášť důležitého. Je dobře si uvědomit, že tuto zvláštní činnost, meditaci a kontemplaci nekonáme jedině pro naše vlastní dobro, ale i pro dobro celého našeho okolí, celého národa, ba možno říci i celého světa, přátelé. S tím přistupujte ke každé meditaci a jejími výsledky nechte prozářit všechno až do nekonečna. Bude dobře, budete-li to brát nejen jako vaše právo, ale i jako váš úkol. Doba, kdy jogíni pracovali jen sami pro sebe a těšili se sami svých výsledků, ta je pryč. Je nás málo v poměru k ostatním, ale naším úkolem je služba a duchovní činnost a hlavně příklad. Co vám řeknu, přátelé, každý jedinec a tím celé lidstvo si vytváří svůj osud zvnitřku. Proto jej může změnit k lepšímu a ovšem i k horšímu jen svou vlastní změnou zvnitřka. Blahobyt nepřijde od někud z hmotných zdrojů, ale především z duchovních příčin. To je základ na všeho dobra, jak se bude lidstvo a každý jeho člen vyvíjet duchovně. Bude stále méně válek, více míru, více pohody, více blahobytu, více spokojenosti. Proto kdo chce vidět lepší svět, musí začít především u sebe. Všeobecný rychlý duchovní pokrok je ovšem bohužel stále ještě utopie. Proč? No, protože duchovní úrovně lidí se dnes ještě nesmírně od sebe liší. Pro nás to neznamená teda jenom meditovat pro sebe, ale především jít příkladem. Naprosto se ukáznit ve všech negativních citech, myšlenkách a jednáních, odložit jakoukoliv chamtivost, hněv, závist, vypočítavost, faleš a násilnost a nakonec obrátit i hned negativní myšlení v pozitivní, jak už jsem to řekl. Hněv v lásku, závist přání dobra a tak dále, jak to nejrychleji jde. Všichni přece chceme lepší svět, ale svět bude vždycky jen takový, jací budou lidé, kteří jej budou obývat. Proto všeobecná náprava světa je problém nikoliv jen politiků, vlád a parlamentu, ale doslova každého jedince. Vy, duchovní avantgarda, s tím začněte. Ale přitom se nepokládejte za výjimečné, přátelé. U sebe sami začněte a po vás přijdou další. Toto myšlení a toto jednání bude samo vaší nejvyšší odměnou. A prosím vás, jinou ani nežádejte. Tak. A teď se pěkně pohodlně usaďte, uvolněte se, nadechněte se několikrát a vydechněte volně zhluboka, přičemž pozorujte svůj dech. Dýchejte pomalu. Pozorujte dech, jak vchází do vašich plic až od někud z čistoty vesmíru a jak zase z nich vychází a při každém výdechu si uvědomte, že vydechujete zároveň s dechem všechny vaše trampoty, starosti, smutky, nedorozumění, prostě vasany. Mysl se tím uklidní, jak sami pozorujete, to je výborná pranajáma. A teď už jen dýchejte indiferentně a nezúčastněně a přičem si letmo uvědomujte vaše vlastní myšlenky,
aniž byste za kteroukoliv z nich kladli zvláštní důraz. Všechny jsou vaše, o tom není sporu, ale vy to nejste. To si musíte uvědomit a na žádný pád nedovolit, aby vás rušili. Vy, jakožto pozorovatelé, jste si jich vědomi, ale nejste jimi. To je analýza. Pozorujte je jakoby ze srdce, nikoli z hlavy. Jednou z myšlenek je myšlenka vašeho těla, které si teď povšimněte, vy jim nejste. Právě proto, že si je uvědomujete, jen je máte. A teď mě sledujte, prosím, pečlivěji a dělejte všechno, co říkám. Můžete mít oči zavřené, aby vás nerušily myšlenky zvnějšku, nebo taky otevřené, to je jedno. Jak je to pro vás výhodnější? Ale myšlenka těla vás už nesmí vyrušovat. Jen si všimněte, jak je vaše pozornost právě k tomu tělu poutána. To se stalo dlouholetým dlouhá vtělení trvajícím zvykem. A to je nejtrvalejší vasana, kterého se musíte zbavit. Vy však nejste tímto tělem, jak říká, neboť jste jeho pozorovatele. Nepohnutým, nekonečným vědomím, teď si to jasně uvědomte, vědomím v srdci, které přesto je si těla vědomo a současně je si vědomo i ostatních myšlenek, které právě kolem vás defilují. Dělejte, co říkám, přesně to, meditujte v srdci o tomto vědomí jako o nekonečném, nezúčastněném světku. Svědku toho, co se ve vaší mysli právě odehrává nebo může odehrát. Svědku, který je v srdci nekonečná. Asi tak, jak byste vůbec neměli hlavu. Toto nekonečné vědomí pramení totiž skutečně ve vašem duchovním srdci. V lásce a blaženosti duchovního srdce. Proto stůjte jako ono, vzdálení všeho myšlenkového dění, oddělení od něho také někde v nekonečném duchovním srdci. Asi tak, jako když si řeknete, já jsem, nebo otázkou, co jsem já. Nebo to, co se odehrává, nebo může odehrát v této mé mysli, není vůbec moje záležitost. No tak co jsem teda já? Jsem si vědom všeho, když chci. Ale když nebudu chtít, mohu se toho kdykoliv obrátit od tohoto dně a zůstat jen jako čisté vědomí, já jsem. To si hned vyzkoušejte. Čisté nekonečné bytí a vědomí je pravé já jsem. Uvědomte si to a setrvejte ve svém já ve formě hluboké meditace citové oddanosti. Citové oddanosti a lásky k já. Zapomeňte teď na budoucnost. Nic neplánujte, nic neočekávejte. Po uklidnění vaší mysli, což se stalo pranajámou, udržujte ve vědomí myšlenku já a neopouštějte ji ani na půl vteřiny. Ona se totiž sama změní v bytí a vědomí, když ji neopustíte. Vy jste poslední pozorovatel všeho, uvědomte si to. A nevěnujte ničemu jinému pozornost, než vašemu duchovnímu jáství, to znamená bytí a vědomí. Jakmile ve vás vyvstane, nebo kdyby vyvstala sebemenší myšlenka na cokoliv jiného, nesledujte ji. Ani mě tak zrovna moc nesledujte, jenom povrchově. I hned se od těch myšlenek odvraťte, odpojte se od nich, staňte se jejich svědkem, aniž byste se jimi dále zabývali. Buďte univerzálním svědkem všeho, svědkem, který se o nic nezajímá. A znovu, tak se zvolna noříte do nitra směrem k vašemu bytí. Myšlenky o těle, o věcech, o lidech, o událostech z vás odpadají. Myšlenka já se tím uvolňuje, rozšiřuje se, rozplývá se a sama se mění v čisté soucno. Toto soucno, toto bytí jste vy sami. Dělejte to s krajní odaností a odevzdaností. To je nutné, směřujete k základům své bytosti, to soucnosti bytí, je to vaše pravé jáství. Teď pozor na chvilku. Teď k tomu přidejte něco, co se smí odehrát jenom a výlučně v srdci nekonečné, nikdy ne v hlavě nebo v těle. Jste téměř u cíle. Současně s tímto cílem mělo by zde být teď tak hluboké požehnání pro druhé. Dělej toto, prosím, dělejte to. Dělejte hluboký cit požehnání pro druhé, nakonec pro celý vesmír. Tak hluboké požehnání, že jsou jim vytlačeny i vlastní uvědomovací procesy myšlení. Požehnání hluboké, přehluboké, opravdové, žhavé. Proveďte to, prosím. To je podmínka, aby ego zhaslo bezbolestně. Je to stará tibetská metoda, Milarepova metoda, a je nesmírně účinná. Všechno je v podstatě já. Není zde žádný druhý, velké já žehná velkému já. A teď už nejste pouhou myšlenkou já, ta se rozplynula, na jejím místě je teď živá základna jáství, bytí a vědomí, odevzdejte si ji, aby se vás ujela a stala se vámi. Je prázdná až do nekonečna, což je, jak pozorujete, nesmírně osvobozující stav. Svobodný, skutečný, jemně blažený, převýšující a vyplňující všechno, co je. To už není druhotný, zažívaný stav bláha, ale vy jste to jako bytí, vědomí a blaženost. Nekonečně absolutno, to jste vy, přátelé. Není tu nikdo jiný než ono. Nyní nejste omezení tělem. Nejste už vázáni na tělo a na myšlenky. A aniž byste o tom zvlášť uvažovali, jste náhle v prázdnu, sami prázdni, vyprázdnění o všeho i od samotné vaší osoby, to zejména. Jste neosobní, svobodní, nebojte se toho. Jste mírem v nekonečném míru, jenž je váš, protože všecko je ní vaše, všecko jste vy. Překročili jste už pouhý pojem těla, nejvíc právě tím požehnáním, mírepovým, překročili jste mystickou smrt a už ani o tom nevíte. Ani jste si to neuvědomili. Kde jsou teď všechny překážky? Byly v egu, jako vaše myšlenky, a ztratili se společně s ním. Teď jenom jste. A tak buďte, já jsem je váš trvalý stav. Pravý. Pravý stav božského bytí. Dávejte pozor. Uvědomte si, že tu není nic hmatatelného. Jste samozářící duchovní podstata, která se vymýká tmě i světlu. Bez konce, přátelé, jen si to uvědomte. Bez začátku. Podstata, která je nesmrtelná, protože nezačíná zrozením ani nekončí smrtí. Nemá vnitřek, nemá vnějšek, je všude, ale přesto nesmí být nikdy zaměněna za hmotné okolí. Ona nemůže být vyjádřena nebo pochopena slovy. Nemůže být hmotně dotýkána, protože je prázdnem, které však není skutečnou prázdnotou, protože je vším, co je. Stáváte se nyní touto podstatou a už jste se jí stali, protože jste jí odjak živa. Není a nikdy nebylo nic jiného, než toto absolutní tiché porozumění a pozorující vědomí, kterým teď všichni jste. Jen si to uvědomte. A abyste je navěky si zapamatovali a nikdy se od něho neodloučili, vstupte nyní všichni tímto porozuměním do nejjemnějšího psychického průchodu ve vašem těle, to je do čitra nadi. Je uvnitř vaší páteře jako psychický nerv v psychickém nervu sušumny. Tak. Vstupte do čitra nadi tichým porozuměním pravdy a rozšiřte ho v požehnání až do nekonečna za hranice všech světů. To budíš vaši svatou modlitbou ráno, v poledne i večer. Požehnání pro blaho vaše i všech živých tvorů. Aham, Astu, Sarva Jagatam, šťastný, ať jsou všechny bytosti. Om.